Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Кечки программаны баштайбыз, жарым сааттык уктуруунун мазмуну. Тууну өзгөртүүгө каршы чыккан активист Автандил Жоробековго жапырт башаламандыкка байланыштуу айып тагылды, ал өзү муну четке кагууда.
Башаламандык деле болбосо, башаламандык эмес, мирный митинг болбосо, каяктагы чакырыктар башаламандыкка.
Кишинев Жикчил Приднестровье аймагынын бийлигинин Кремльге жардам сурап кайрылганын айыптады.
Мени мындай окуялар тынчсыздандырат. Себеби Приднестровье Молдованын калган бөлүгүнө караганда Орусияга көбүрөөк актайт.
Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 8 миллиард метр кубтан төмөндөдү. Орусиялык компаниялар соңку 2 жылда Кыргызстанда 450 филиал ачканы айтылууда. Алардын пайда зыяны тууралуу кеп кылабыз. Ошондой эле Бишкек шаардык кеңешинин жаңы курамына байланыштуу талашка токтолобуз. Бүгүн 29 февраль, студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Эрнис Нурматовтан.
Рахмат, саламатсызбы. Кемпирабат иши боюнча абакта жаткан Жеңиш Молдокматовдун адвокаты Кантемир Турдалиев саясатчынын ден соолугун текшертип, ооруканага жаткыруу өтүнүчү менен Бишкектеги номер 1 тергөө абагынын жетекчилигине кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка билдирип, Жеңиш Молдокматов жабык жайда дарынын күчү менен эле жатканын айтты.
Дары жазып берип койгондон кийин СИЗОдо эмнете берген да, дарылай берген эмес. Андай болбойт экен. Бул дейт, жыйынтык жок дейт. Азыр ашказан ооруп атат. Ашказан ооруп дейт, тамак өтпөй кыйналып атыптыр да.
Деди адвокат. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 11 киши тергөө абагында калууда. Калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Милицияларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптаган шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттаган. Соттук жараяндар жабык өтүүдө. Бишкек шаардык соту 24 КЖ агенттигинин кеңсесине кирип ишин улантуу боюнча басылманын апелляциялык арызын карап, мурдагы чечимди күчүндө калтырды. Бул тууралуу адвокат Нурбек Сыдыков Азаттыкка билдирди. 15 январда УКМКнын кызматкерлери медианын кеңсесинде тинтүү жүргүзүп мөөр басып кеткен. Ошол эле күнү агенттиктин директору Асель Отурбаеваны, башкы редакторлор Махинур Ниязова менен Антон Лымарды суракка алган. Иш кылмыш жаза кодексинен согушту пропагандалоо беренеси боюнча тергелип жатат. Атайын кызмат иш кайсы материал же кайсы маалымат боюнча ачылганын тактай элек. Агенттик УКМК тергөөчүсүнүн кеңсеге мөөр басышын мыйзамсыз деп табууну өтүнүп сотко кайрылган. 1 май райондук соту 6 февралда тергөөчүнүн аракеттеринде мыйзамсыз иш жок деп таап, адвокаттын өтүнүчүн четке каккан. Орусиянын президенти Владимир Путин батыш Украинага аскер жөнөтсө кесепети трагедиялуу болорун айтты. 29 февралда федералдык жыйынга кайрылуусунда ал Украина маселесинен баштады. Орусия азыр өзүнүн суверенитети жана коопсуздугу үчүн адилет күрөш жүргүзүп жатат деген Путин Украинага каршы согушун орусиялыктардын абсолюттук көпчүлүгү колдогонун айтты. Белгилүү болгондой, Кремль 2 жыл мурдагы Украинага кол салуусун согуш деп эмес, атайын аскердик операция деп атап келет. Путин кайрадан батыш өлкөлөрүн кескин сынга алды.
И продолжает лгать. Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.
Батыш Орусия Европага кол салганы жатат деп калп айтуусун улантууда. Бул болбогон сөз. Украинага НАТО контингентин жөнөтүү тууралуу айта башташты. Бирок контингентин жөнөткөндөрдүн тагдыры эмне болгону биздин эсибизде, деди Путин. 26 февралда Франциянын демилгеси менен борбор кала Парижде Украина маселеси боюнча Европадагы 20 өлкөнүн, АКШнын, Канаданын лидерлери жана өкүлдөрү катышкан саммит өткөн. Анын жыйынтыгында Европа лидерлери Украинага Орусиянын кол салуусуна каршы күрөшүү үчүн орто жана алыс аралыкка жетүүчү ракеталарды жана бомбаларды жөнөтүү максатында коалиция түзүүнү макулдашканын өлкө президенти Эммануэль Макрон билдирген. Газа секторунун Газа шаарында 29 февралда гуманитардык жардамга кезекте турган ондогон адам Израилдин чабуулунан алып кетти. Бул тууралуу Associated Press агенттиги билдирди. Жергиликтүү Ашифа ооруканасынын кызматкерлеринин маалыматына караганда кеминде 50 киши каза болду. Жараат алгандар 250 кишинин тегерегинде. Израиль Газадагы бул маалыматтар боюнча азырынча комментарий бере элек. Былтыр 7 октябрда Хамас тобу Израилге кол салып 1200 кишини өлтүрүп 250 адамды Газага барымтага алып кеткен. Мындан кийин Израиль Газа секторунда аскердик операция баштаган. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемеси ошондон бери секторда 30 миңге чукул палестиналык жай тургун набыт кеткенин билдирүүдө. Бишкек шаарынын административдик соту бир мандаттуу номер 21 Талас шайлоо округундагы Жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы маалымдады. Мындай арызды шайлоодо аталган округдан талапкер болгон Эмилбек Абдыкадыровдун өкүлү жазган. Ал Талас шайлоо округунан депутат болуп келген Бактыбек Чоюбеков добуш сатып алганын даттанган. Бошеком ушул арызды 22 февралдагы отурумунда канааттандырган эмес жана сотко кайрылса болоорун билдирген. Бактыбек Чоюбеков 2021 жылы өткөн парламенттик шайлоодо аталган округдан депутат болуп шайланып келген. Ушул эле округдан Эмилбек Абдыкадыровду атсалышкан. Ал 2022 жылы февралда Бишкектин мэри болуп дайындалып, кийин 3 айдай президенттин ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеген. 29 февралда Бишкек шаардык кеңешинин кеңейген курамы чогулалбай шаарга кошулган айыл аймактардын жергиликтүү кеңештеринин төрага төрайымдары жана айрым депутаттары гана келди. Кеңештин төрагасы Кубанычбек Конгантиев түштөн кийинки отурумда шаарга кошулган аймактардын бардык депутаттарын 4 мартка сессияга чакырууну сунуштап, ал колдоо тапты. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев анда түшкө чейинки отурумда тыныгуу жарыяланды деп түшүнүп, туруп кеткенин айтып, депутаттардан кечирим сурады. Сессиянын түшкө чейинки отурумунда президенттин жарлыгына байланыштуу талаш тартыш чыккан. Жунушалиев ага ылайык депутаттык корпус 45 235 көбөйгөнүн айтып, шаардык кеңешти мыйзам чегинде жаңы курамда иштөөгө чакырган. Мындан соң мэр ордунан туруп жыйындан чыгып кеткен. Президент Садыр Жапаров былтыр 30-декабрда административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында айыл аймактарда көпчүлүгү ирлештирип жаңы аталыштарга ээ болгон. Жарлыктын негизинде Бишкек шаарында Чүй облусунун 8 айыл аймагы жана 4 айыл аймактын айрым айылдары кошулган.
Рахмат Эрнис Нурматов айтып берүүдө жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Бишкектин Ленин райондук соту камактагы активист Автандил Жоробековдун ишин кароону лингвистикалык эксперт келбегенине байланыштуу кийинкиге жылдырды. Активистке бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарын активдүү баш ийбөөгө жана массалык тартипсиздикке чакыруу, ага тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакыруу беренеси менен айып тагылды. Активист 2 ай мурун мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыгып камалган эле. Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова сот отурумуна барып келди.
Бишкектин Ленин райондук сотунда жарандык активист Автандил Жоробековдун иши каралып, ага айыптоо акты сугузулду. Мамлекеттик айыптоочу Жоробеков тууну өзгөртүүгө каршы соц тармактардагы баракчасы аркылуу кайрылуусундагы чакырыктар боюнча айып тагылганын айтты.
Кайрылуусунун ар кандай коомдук кырдаалды турташтырууга, массалык башаламандыктарга, Кыргыз Республикасынын бийлигин каралоого жана саясий абалды курчутууга багытталган чакырыктарды айтып, видео кайрылууну жасап, коомчулукту 9 декабрь 2023 жылы митингге чыгууга үгүттөп, мыйзамсыз иш аракеттерди жасаган. 7 декабрь 2023 жылы номер 00-63-34 сандуу Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине караштуу соттук лингвистикалык экспертизанын корпусуна алайык. Төмөндөгү жагдайлар аныкталган. Бизде берилген материалдарда автор азыркы бийликке карата алардын иш аракеттерине болгон жеке нааразычылыгын билдирет жана негативдүү пикирлерин өтө эмоционалдуу экспрессивдүү лингвистикалык бетектер аркылуу билдирген, азыркы бийликти колдоого чакырык таштаган,
деди мамлекеттик айыптоочу Абасканова. Жоробеков сот отурумунда тагылган айып менен макул эместигин айтып, бул токулган жомок деди. Активист Кыргызстандын жараны катары өз укугун колдонуп, мамлекеттик тууну өзгөртүүгө гана каршы пикирин билдиргенин белгиледи.
Макул эмесмин, мен эч кандай кылмыш кылган эмесмин, мен уруксат берген жерде Горки паркында чогулуш уюштурам дегенмин. Ал чогулуш 9 декабрда өткөн, тынч өттү, эч кандай бийлик басып алууга аракет эч нерсе болгон эмес.
Сотко Жоробековдун экинчи адвокаты Жаныш Бараков жана лингвистикалык экспертизаны жүргүзгөн Нурлан Сакбаев келбегенине байланыштуу отурум 12 мартка жылдырылды. Жоробековдун адвокаттары тагылган айыптар менен макул эместигин айтууда. Адвокат Акмат Алагушев:
негизи биринчи массалык башаламандыктар болуш керек да, анан кийин ошол болуп аткан кезде ошондо баягы чакырыктар болот да, анда ошондо 3-бөлүгүн койсо болот. Башаламандык деле болбосо, башаламандык эмес мирный митинг болбосо, бул киши өзү ага катышпаса каяктагы чакырыктар башаламандыкка?
Жоробековго колдоо көрсөтүп сотко келген укук коргоочу Рита Карасартова активист кайрылуусунда митинг өткөрүүгө уруксат берилген жерге чакырганы үчүн эле айыпталып жатканын сынга алды.
278 бул призывы бийликти басып алып неподчинение дегендердин баарын коюп атат. Кайдагы неподчинение? Баарыбыз көрүп турганбызда желеке эле туук эле каршы болгон. Анан парк Горькийге чыгабыз деп айткан. Парк Горькийге масымактан жашап алгыла деп президент айтканда, а эмне үчүн дайыма тандалма саясат болот? Анан ушундай желекти эле коргоп чыккан кишини чашки деп камаса, башка маселелер эмне болот билбейм. Мында рецидивист кылып эле баарыбызды айга учурушат окшойт буларчы.
Жоробековдун жакындары өлкө жетекчилерине кайрылып бул ишти калыс карап, акыйкат чечим чыгышына жардам берүүсүн суранды. Сагыйда Садыкова Жоробековдун кайненеси.
Силер ушул автомобилдин ишин жакшылап тактап, өзүңөрдүн контролуңарга алып эметип берсеңер жакшы болот эле. Силердин айткан сөзүнөн бир шаг жана лево, жана право кылган жок автомобил. Ошондуктан чоң-чоң силерге апасынан сураныч, колдоп ошону карап бергиле жакшылап деген.
Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абакеев баш мыйзамга таянып ачык пикирин айтам дегендер аша чаап кетүүдө деген пикирде. Ал Жоробековдун ишин кароодо укук коргоо органдары бардык мыйзамдарды сактап, жыйынтык чыгарат деген оюн айтты.
Жеке пикир менен чакырыкташтоону элди көтөрүлгүлө дештин айырмасын билбеген адамдар болот. Көп учурда мыйзамды түшүнбөстүктөн болот атам. Укук коргоо органдары тергеп, кармап, сурак баштаса эле болду. Мен өз оюмду айтканга айта бер оюңду. Бирок элди чакырба, бийликти кулаталы дебе, көтөрүлүшкө чыгалы дебе, революция жасайлы дебе, бул деген бүткүл дүйнөдө ошондой болот.
Буга чейин Жоробековдун адвокаттарынын бири Жаныш Бараков анын ишин сотко өткөрүүдө мыйзам бузууга жол берилгенин айткан. Бараковдун айтымында 2-февралда Свердлов райондук сотуна түшкөн кылмыш иши ошол эле күнү Ленин райондук сотуна токтом менен жөнөтүлгөн. Мындан улам адвокаттардын алдын ала угууларды өткөрүү боюнча өтүнүчү эки сотто тең каралбай калган. Анда жактоочулар камактагы активистти үй камагына чыгарып, техникалык экспертиза алынган компьютерлерде эч нерсе таппагандыктан аларды далил зат катары карабоону өтүнгөн. Адвокат активист бир гана лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгы менен кармалып, иш козголгонун, экспертиза эреже бузуу менен өткөнүн, бул мыйзамсыз экенин билдирүүдө. Мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан активист Автандил Жоробековдун камалганына 2 айдан ашты. Анын бөгөтчөсү узартылып, 13 апрелге чейин камакта калган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Орусиялык компаниялар 2022-23 жылдары Москва дос өлкө деп санаган мамлекеттерде 11 миңден ашуун филиал ачканын Известия басылмасы Финьон финансылык компаниясынын баяндамасына таянып жазды. Анын ичинде Кыргызстанда 450 филиал ачышканы айтылат. 2022 жылы орус аскерлери Украинага басып киргенден бери Москвага улам жаңы санкциялар салынууда. Бул чаралардын көбү финансылык чектөөлөр. Кыргызстанга кандай компаниялар филиалын ачты? Кыргызстандын рыногу жана казынасы үчүн ал пайдалуубу? Өлкө экономикасынын коопсуздугуна жараткан тобокелдиги кандай? Бул суроолорго кабарчыбыз Кубатбек Айбашев жооп издеди.
Орусиядагы Финьон компаниясынын талдоосу боюнча орус компаниялары Кыргызстандан тышкары Сербияда 9000, Бириккен Араб Эмирликтеринде 1600 чукул жана Арменияда 800 өкүлчүлүгүн ачышкан. Финансылык консалтингге адистешкен бул компания талдоону Орусиянын экономика министрлигинен алган чет өлкөлөрдө ачылган бизнес өкүлчүлүктөр тууралуу маалыматтарына таянып жасаган. Алар көбүнчө IT, логистика жана кызмат көрсөтүү тармактарында ачылган. Изилдөөдө орусиялыктар Кыргызстандагы кеңселерин көбүнчө товарды алуу процессин тездетүү үчүн ачып жатышканы айтылат. Муну менен катар үчүнчү өлкөлөрдөн товар алып келүүдө логистиканы жөнөкөйлөтүү себеби да бар. Кыргызстанда финансы боюнча кеңешчилик бизнес менен алпырышкан Михаил Жуховицкий аттуу жаран орусиялыктарга кыргыз жарандыгын алып берүүдөгү ортомчулук кызматы тууралуу социалдык тармактардагы баракчасына байма-бай жазып келет. Аларда Орусиянын ишкерлери менен ири компаниялары Кыргызстанга кантип жер которуп жатканы тууралуу маалыматтар көп.
Кыргызстандын жарандыгы боюнча кеп кеңештерге барган сайын ири деңгээлдеги бизнестин ээлери көп кайрылып башташты. Ушул жумада ар кандай IT монстрлардын, көп миллиардтуу компаниялардын кожоюндары кайрылышты. Аларды дароо эле бизнесин жарым-жартылай жер котортуу, Бишкек эркин экономикалык аймакта юридикалык жактарды ачуу, салыктык жеңилдиктер, криптовалюта боюнча мыйзамдар жана башкалар кызыктырып жатат. Бүгүнкү күнгө карай жогорку технологиялар паркында мурда Орусиянын IT тармагында иштеген жүздөгөн компаниялар миңдеген кызматкерлери менен бар
деп жазган 12-февралдагы соңку постунда. Орус армиясы Украинага кол салгандан тарта орусиялыктардын Кыргызстанга ири агымы пайда болгон. Осо кечи порталынын отчёту боюнча 2022 жылы Кыргызстанда чет элдиктердин катышуусунда 2609 фирма катталган. Андан бир жыл мурда бул көрсөткүч 1139 болчу. Соңку 2 жыл ичинде жаңы катталган фирмалардын олуттуу бөлүгүн орусиялыктар катышкан ишканалар түзөт. Алардын айрымдары экспорт-импорт менен шугулданып жатышканын, ондоп жана 100 миллиондоп төгүп жаткан салыктар менен бажы төлөмдөрүнөн көрсө болот. Журналисттик иликтөөлөр 2022 жылдын мартынан кийин Кыргызстанда орусиялыктар катышкан жүздөгөн компаниялар ачылганы жана алардын айрымдары Орусияга кош багыттагы санкциялык товарларды өткөрүп турганын аныктаган. 2 жыл аралыгында ошондой фирмалардын 7 батыштын санкциясына кабылды. Евробиримдик менен АКШнын бийликтери кыргыз өкмөтүнө эл аралык санкциянын эрежелерин бекем сактоого тынымсыз чакырып келет. Бишкектеги жөнөкөй чечимдер кеңсеси аналитикалык борборунун жетекчиси Жапар Усенов Кыргызстанга жайгашып алып, эл аралык компаниялар менен кызматташуусун улантып жаткан орусиялык компаниялар бар экенин белгилейт. Бирок алардын айынан жалпы Кыргызстандын башына санкциялык булуттардын айланышы менен макул эместигин айтат.
Да, действительно, есть компании, которые вошли на наш рынок.
Ооба, чындыгында биздин рынокко кирген компаниялар бар. Азыр катталып жатышат. Ошол эле маалда. Алардын тамыры Орусияда жайгашкан. Алар биздин бир кыйла либералдуу мыйзамдарыбызды колдонуп, үчүнчү өлкөлөргө реэкспорт жасап жатышат. Мындай көрүнүш бар. Орусиялыктар бул жага келип, компанияларды ачып, кандайдыр бир товарларды көп санда алып келип жатышса, европалык өндүрүүчүлөр ал товардын кайда кетип жатканын ойлонушу зарыл. Эмне Кыргызстан ушундай эле чоң өлкөбү? Бул жакта компанияларды ачып жаткан орусиялыктардын ишканалары алар менен мурда деле иштеп келген. Болгону Орусиядан иштешкен. Алар болгону тигил жактагы компанияларын жаап салып, бизге келип башкасын ачып алышты. Санкцияны болсо Кыргызстанга салгысы келишет. Менимче бул жерде кандайдыр бир адилетсиздик бар.
Но санкции хотят на Кыргызстан ввести. Я думаю, что здесь есть некая несправедливость.
2022 жылдын февралынан бери туташ санкцияларга кабылып, эл аралык коомчулуктан очолонуп калган Орусия өзүнө дос өлкөлөр аркылуу жарыш импортун ишке киргизген. Дос өлкөлөрдүн ичинде Кыргызстан да бар. 2 жылда Кыргызстандын батыштан импорту кескин өстү. 2022 жылдагы соода саттыктын статистикасында Орусияга экспорт 2,5 эсеге көбөйүп, анын олуттуу бөлүгү жеңил өнөр жай жана электрондук товарлардын экспортунан турары байкалган. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
28 февралда Борбор шаар
Жикчил Приднестровье аймагынын бийлиги Молдованын кысымынан коргонууну сурап Орусияга кайрылды. Кишинев Тирасполдун билдирүүсүн пропагандачыл деп айыптады. Украинадагы согуш башталгандан бери Москва орус тилдүү калкты коргоо шылтоосу менен Приднестровьени оккупациялап алат, региондо түштүк батышта жаңы фронт ачуу үчүн пайдаланышы мүмкүн деген кооптонуу айтылып келатат. Бул темага Айнура Жекше кызы кайрылат.
28 февралда Борбор шаар Тирасполдо чогулган жергиликтүү депутаттар Молдова аймакты экономикалык блокадага алып басым кысым көрсөтүп келатат деп Москвага даттанышты жана жардам сурашты. Кишинев анын алдында эле курултайды афера деп атаган. Буга чейин маалымат каражаттары депутаттардын жыйынында регионду Орусиянын курамына кабыл алуу кайрылуусу кабыл алынарын жазышкан, бирок жергиликтүү бийлик муну четке каккан. Орус тышкы иштер министрлиги дароо реакция билдирип кайрылуу караларына убада кылды. Интерфакс агенттиги мекеме өкөлүнүн Приднестровье жашоочуларынын, журтташтарыбыздын кызыкчылыктарын коргоо биздин приоритеттердин бири деген сөздөрүн келтирет. Молдованын президенти Майя Санду Приднестровье Орусиядан жардам сураган күнү Албанияда Батыш Балкан лидерлеринин жыйынына катышып, Украин президенти Владимир Зеленский менен кездешкен. Анын алдында Азаттыктын Молдова редакциясына берген интервьюда ал Кишинев көптөн бери токтоп турган жаңжалды тынч жол менен чечүүгө, региондун экономикалык реинтеграциясына дилгир экенин билдирген. Жикчил аймактын Орусиядан жардам сураганы Молдованын тургундарын түшөлтпөй койбойт.
Мени мындай окуялар тынчсыздандырат. Себеби Приднестровье Молдованын калган бөлүгүнө караганда Орусияга көбүрөөк актайт. Орусиядагы азыркы саясий кырдаалды эске алуу менен андайдын Молдовада кайталанышын каалабайм.
Это зависит от наших руководителей.
Биздин лидерлерден көп нерсе көз каранды. Приднестровье жетекчилерине караганда биздикилер көптү чечет. Аскерди күчтү көбөйтүү мени чочулатат. Радарлардын, башка жабдуулардын эмне кереги бар? Мааниси эмнеде билбейм.
АКШ Приднестровьедеги кырдаалга байкоо салып жатканын мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Мэтью Миллер шаршембы күнкү пресс-конференцияда айтты.
Орусиянын Европадагы агрессивдүү жана дестабилдештирүүчү ролун эске алуу менен ал өлкөнүн Приднестровьедеги аракеттерине жана ошол аймактагы кырдаалга жакындан байкоо салып келатабыз. АКШ Молдованын суверенитетин жана эл аралык коомчулук тааныган чек аралардын алкагындагы аймактык бүтүндүгүн бекем колдойт. Кишинев менен Тирасполду Днестрдин эки жээгиндеги тең маселелерди чечүү үчүн биргелешип иштөөгө чакырып келатабыз.
СССР ыдырагандан бери Приднестровьяны иш жүзүндө орусиячыл күчтөр көзөмөлдөгөнү менен эл аралык деңгээлде чөлкөм Молдованын бөлүгү болуп саналат. Регион калкынын көбү орус тилдүүлөр. Акыркы жолу Приднестровьянын депутаттары 2006-жылы курултайга чогулганда Орусияга кошулуу референдум өткөрүүлөрүн жарыялашкан. Добуш берүүдө көпчүлүк тургундар ал сунушту колдогон, бирок алардын өтүнүчүн Москва жоопсуз калтырган. 1992-жылы куралдуу жаңжал тутанганда региондо 1000 ашуун киши набыт болгон, 2000 жараланган. Ошондон кийин Приднестровьега 1,5 000 орус аскери жайгаштырылган. Аймакта эл аралык коомчулук тааныбаган Приднестровье Молдова Жумурияты жарыяланган. Кишинев орусиялык контингенттин жайгаштырылышын мыйзамсыз деп аттап, аларды чыгарып кетүүнү талап кылууда. Орус бийлиги ал талаптарды көз жазымда калтырып келатат. Москва Украинага басып киргенден бери Молдова бийлиги Кремль Приднестровьяны Одесса багытында жаңы фронт ачуу үчүн пайдаланышы мүмкүн деген кооптонуусун айтып келет. Жергиликтүү бийлик Украин тараптан диверсия жана теракт аракеттери болгонун билдирген, ал эми Украина Орусияны чагымга айыптаган. Москва орус тилдүү калкты коргоо шылтоосу менен Приднестровьяны оккупациялап алат деген чоочулоодо күчөдү. Айнура Жекши кызы, Прага.
Административдик аймактык реформанын алкагында аймагы кеңейген Бишкек шаарынын жергиликтүү депутаттарынын саны 235 көбөйдү. Буга Борбор калага жаңы кирген айыл округдарынын эл өкүлдөрү Борбор калаанын кеңешине кошулушу себеп болду. Жогорку кеңештин дээрлик 4 эсеге көп сандагы шаардык кеңештин жыйындары ишмердиги кантип жөнгө салынат? Түмөнбай Абденаби уулу сөз кылат.
Бишкек шаардык кеңешинин 29-февралдагы жыйыны 45 депутаттын 27 катышуусунда башталды. Төрага Кубанычбек Кангантиев жыйында административдик аймактык реформа боюнча президенттин жарлыгындагы талаптарды ишке ашыруу талкууларын тактады. Жыйынга катышкан шаар мэри Айбек Жунушалиев депутаттарга жарлыктын талаптарын аткаруу керектигин белгилеп, мэрия шаардык кеңештин толук курамынын жыйынын уюштуруп берерин айтты.
Сегодня затягивание вопросов.
Мен кече бир катар айылдык кеңештердин депутаттары менен жолугушуп түшүндүрдүм. Бул маселенин создугуп жатканынан алар өздөрү чечим кабыл алып, техникаларды жана башка мүлктөрдү башка аймактык административдик бирдиктерге берген учурлар болуп жатат. Алардын мындай аракети жол берилгис экенин айттым. Жарлык күчүнө киргенин, биз аны аткарышыбыз керек экенин түшүнүшүбүз керек.
Вступил в силу, и мы должны её исполнить.
Деген соң мэр жыйындан чыгып кетти. Шаардык кеңештин депутаттары жыйынды жабуу улантты. Шаар мэриясы Бишкек шаардык кеңешинин баардык курамы Октябрь райондук администрациясынын имаратында жыйынга чогуларын маалымдаган. Кийин буга шаардык кеңештин депутаттары келбей койгону маалым болду. Президент Садыр Жапаровдун аймактык административдик реформа боюнча былтыр 28-декабрда чыгарган жарлыгынын негизинде Чүйдүн Аламүдүн районундагы 6 сокулуктан 2 айыл аймагы толугу менен Бишкек шаарына кошулду. Ошентип 30 ашык калктуу аймактын аянты менен кошо ал жерлердеги жергиликтүү кеңештин депутаттары да Бишкек шаардык кеңешине биригип, Борбор калаанын депутаттарынын саны 325 жетти. Борбордук шайлоо комиссиясы 28-февралда Бишкек шаардык кеңешине өзгөргөн жагдайга байланыштуу кат жолдогон.
Шаардык кеңештин статусу өзгөрбөйт жана анын төрагасы кайра шайланбайт. Шаардык кеңеш анын курамына кирген айылдык кеңештердин мураскору болуп саналат. Шаардык кеңештердин ишмердигин жарлыкка шайкеш кылып жүргүзүүнү президенттин облустагы өкүлчүлүктөрү, район жана шаар башкармалыктары уюштуруп бериши керек,
деп жазылган катта. Мыйзам боюнча административдик аймактык бирдиктердин чек арасы өзгөргөндө ал жердеги жергиликтүү кеңеш таратылышы керек. Бирок бул пилоттук долбоор катары ишке ашып жатканы себептүү депутаттардын ыйгарым укуктары сакталып калган. Эми шаардык кеңештин жыйынында кворум болуш үчүн алардын тең жарымынан көбү, кеминде 118 депутат катышуусу шарт болуп калды. Өкмөт мындай жагдай убактылуу экенин белгилеп, жергиликтүү кеңештердин ишмердигин жана санын аныктаган мыйзам долбоору сунуштала турганын айтууда.
Министрлер кабинети ушул 24-жылдын 1-июнуна чейин мыйзам долбоорлорун жогорку кеңешке киргизиш керек. Бул деген сөз ошол июнун ичинде жогорку кеңеш карайт деген негиз болуш керек. Мына ошондо министрлер кабинети 1-июнга чейин мыйзамдардын долбоорун иштеп чыгып
деди мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин жергиликтүү өз алдынча башкаруу башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Өмүрзаков. Шаардык кеңеш президенттин жарлыгын ишке ашыра турганы жана ишмердигин Бишкекке кошулган калктуу аймактардын депутаттары менен бирге улантуу боюнча маселе каралып бүткөнү кабарланды.
Айылдык кеңештердин төрагалары баары катышты. Баары катышып, кворум болуп, баардыгы таанышуу иши менен 4-мартка сессия коюлду,
деди шаардык кеңештин депутаты Рыспай Аматов. Буга чейин Бишкек жана Ош шаарлардын мэрин шаардык кеңештин депутаттары шайлап келген болсо, Кыргызстанда кийин баш мыйзам өзгөрүп, президенттик башкаруу системасын өткөндөн кийин аларды президент дайындап калды. Жакында эле өкмөт бул эки калаанын мэрлерин ыйгарым укуктарын кеңейтип, шаардык кеңештердин таасирин азайта турган мыйзам долбоорун парламентке сунуштап, кийин четке кагылды. Бишкектин 1-май районунун акиминин мурдагы орун басары Мавлян Аскарбеков өкмөт шаардык кеңештин санын аныктоодон мурда алардын ыйгарым укугу боюнча концептуалдуу маселени бир жактуу чечиши керек деген ойдо.
Бардык мамлекеттерде ошондой. Же децентрализация болуп укукту толугу менен жергиликтүү бийликке берет, аткаруу бийлиги жана өкүлчүлүк бийлиги депутаттарга. Же болбосо бийлик централдаштыралат дагы анда айтат: бизге депутаттардын кереги жок. Мына аткаруу бийлиги болот, биз аны өзүбүз коебуз, өзүбүз көзөмөлдөйбүз, өзүбүз иштерди жүргүзөбүз деп.
Түмөнбай Абдинабий уулу, Азаттык, Бишкек.
Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 8 миллиард метр кубтан төмөндөдү. Февралдын соңу Кыргызстандын аймагында катуу суук менен коштолууда. Мындай учурда электр энергиясын керектөө дагы кескин өсөт. Ушул тапта өлкөнүн ар кайсыл аймактарында жарык өчүп жаткан адаттангандар болууда. Энергетикадагы абал тууралуу кабарчыбыз Айсалкын Качкынбековадан угабыз.
Ысык көлдүн Кара Кол шаарынын тургуну Дамиран айтымында алар жашаган жерде электр жарыгы күнүгө 4-5 саатка чейин өчүүдө.
Эртең менен 10-дон 4-кө чейин өчүрүп салган күндөр болот. Эртең менен 2 саат, кечинде 2 саат өчкөн күндөр болот. Түнкүсүн кээде өчүп кайра күйгөн күндөр болот. Азыр Кара Кол шаарында көп кабаттуу үйлөрдө көбүнчө отопление жок, үй бат эле муздап калат,
деди ал. Бул маселени Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошов да көтөрдү.
Мен айтат элем, ушул министрликтин маалымат кызматы барбы же жокпу? Булар эл менен иштеби иштебейби? Эмне үчүн убагында маалымдабайт? Болбосо мен ошо жарандарга айтып кайрылат элем, силер дагында сотко бериңиздер. Силер соттон жеңесиздер утасыздар. Убагында электричествону өчүрүп койсо, убагында бербесе силер толук ошол жабыркаган, ошол жерде кеткен чыгымдарды өндүрүп алганыңызга силердин укугуңузда бар. Ошон үчүн сотко бериңиздер, буларды ошондо гана булар эсине келетишет менимче,
деди депутат Токтошов. Улуттук электр станциялар ишканасынын басма сөз кызматкери Эзада Саргашкаева катуу суук уланып жаткандыктан электрди керектөө көбөйгөнүн, тармакка күч келип жатканын билдирди.
Негизинен биздин компания Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коому күз кыш мезгилине жакшы дайындык көргөн. Мындай чоң жүктөмдөргө дайындык бар болчу, бирок февраль айынын акыркы күндөрүндө катуу суук болуп кетти. Биздин калк көмүрү түгөнүп, баягы кайра көмүр сатып албастан ошо көбүн эсе электр жабдыктар менен үйлөрүн жылыта башташты да. Анан бир эле учурда көп жабдыктарды сайып алганда өзгөчө, ошо эртең мененкисин же болбосо кечкисин бизде линияларда нагрузка болуп ошо жабдыктарыбызга күч келип өчүп калып атат да,
деди Саргашкаева. Электр жарыгынын өчүп жатышына электр шаймандарынын эскилиги жетип, жапырт колдонулган күчтү көтөрө албай жатканын Кара Колдун тургуну Бакыт Мамаев айтат. Ал жарандар кырдаалды түшүнүү менен кабыл алып, бир сааттык өчүргө чыдап туруш керек деген пикирде.
Буларды эгерде мындай разгрузка кылбаса, бирок чындап эле свет таптакыр трансформатор жарылып кетсе, сбойдон чыгып кетсе, биз бир саат эмес, бир айла свет жок отуруп калышта мүмкүн экенбиз да. Акаусо жаңы трансформаторлор келмейинче заменага. Анан биздин өкмөт ошо жаңы трансформаторду качан берет, эмне кылат, анда бир кудай билет. Ошондуктан менен туура бир чети неудобно болуп атат, бирок эртең күндө эле ойлош керек го деп, мындай мен бул жеке өз пикирим. Бир сааттан өчкөн эле туура эле го эмчем такыр бир айлап свет жок отургандан көрө,
дейт Мамаев. Соңку маалыматтарга таянсак, Токтогул суу сактагычында 29
Февральга карата 7 миллиард 967 миллион метр куб суу калды. Бул өткөн жылдагы көрсөткүчтөн бир топ аз. Өткөн жылы ушул учурда 8 миллиард 145 миллион метр куб суу болгону көрсөтүлгөн. Суунун аз топтолушу Кыргызстанда электр энергиясынын тартыштыгына алып келүүдө. Кыргызстан таңкыстыкты жабуу үчүн Түркмөнстан, Өзбекстан жана Казакстандан электр тогун импорттоп жатат. Быйыл ага кошумча Орусиядан 870 миллион кВт-тан ашуун электр кубатын импорттоду. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Facebook'ta Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagram'da Азаттык чекит KG.
TikTok'то Азаттык чекит Орг.
Telegram'da жана Twitter'de Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунан уктурууну улантып дагы жарым саат эфирде болобуз. Салдыда мурдагы бажычы Райымбек Матраимов менен байланышы бар деп айтылган депутаттардын айланасындагы кырдаалга кайрылабыз. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов менен маектешебиз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 29 февраль. Азыр Энис Нурматовдон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Кактус медиа маалымат агенттиги Вечерний Бишкек басылмасынын доосун төлөө үчүн элден акча чогулта баштады. Маалыматта 21 февралда сот аткаруучулар редакцияга келгени жана сот чечимин аткарууну талап кылганы жазылган. Редакция сот чечиминде көрсөтүлгөн төгүндү текстин жарыялоого макулдук берген. Кактус медиа агенттигинин ээси болгон Промедиа Плюс коомдук фонду 100 000 сомду төгүп, калганын төлөө мөөнөтүн 1 майга чейин жылдырып турууну суранган. Былтыр 10 ноябрда жогорку сот Вечерний Бишкек жабык акционердик коомунун Кактус медиа басылмасына каршы доо арызы боюнча чечим чыгарып, журналист Илья Юсупованы 100 000 сом, ал эми басылманын өзүнө 500 000 сом төлөп берүүнү милдеттендирген. 2022-жылы 29 декабрда Кактус медиа сайтына Вечерний Бишкектин кызматкерлери гезит 1 январдан тартып жабылаарын билдиришти деген макала жарыяланган. Вечерний Бишкек бул макалада так эмес маалымат келтирилген деген негизде сотко кайрылган жана жалпысынан 50 000 сомдук доо койгон. Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун кезексиз чогулушунда Бишкек жылуулук электр борборун жана Бишкек жылуулук электр тармагы ишканасын финанс министрлигине өткөрүп берүү чечими кабыл алынды. Бул тууралуу Азаттыкка энергетика министринин орун басары Таалайбек Байгазиев билдирди.
Собрание акционеров өткөн негизи о выделении состава АО станции ошол чечим болгон. Промежуточная работа Минфинге өтөт, анан дальше госпредприятие будет создаваться.
Мындай чечим министрлер кабинетинин электр станциялары жана Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коомдорунун каржылык абалын жакшыртуу жөнүндөгү токтомуна байланыштуу кабыл алынган. 2 февралда таңкы саат 3 чамасында Бишкек жылуулук электр борборунда жарылуу болуп, 5 адам жабыркап, Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн. Алардын 2 экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияга жөнөтүлүп дарыланып жатышат. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн атайын операция күчтөрү 29 февралга караган түнү 73-үчүнчү деңиз борборунун жоокерлери курман болгонун тастыктады. Маалыматта айтылгандай, алар атайын тапшырманы аткаргандан кийин топтун негизги күчтөрүнүн чыгып кетишин камсыз кылып жаткан учурда курман болушту. Орусиялык кабарчылардын айтымында кармаш Украина аскерлери Херсон облусунун оккупациядагы бөлүгүндө Тендров саяңынын жээгине 5 кайык менен барып түшүүгө аракет кылган учурда болгон. Маш басылмасынын маалыматына караганда кеминде 20 украиналык жоокер набыт кетти. Тендров саяңы Кара деңиздеги Херсон облусунун жээгине жакын жайгашкан узун кууш аралча. Эгер аны Украина өз карамагына алса, облустун Орусия оккупациялап алган бөлүгүнө чабуул коюуга мүмкүнчүлүк ачылмак. Камактагы активист Автандил Жоробековдун иши боюнча 1-отурум 29 февралда Бишкектеги Ленин райондук сотунда өттү. Соттук жараяндын жүрүшүндө Жоробековго айып угузулду. Мамлекеттик айыптоочу Кылмыш жаза кодексинин 278 беренесине ылайык айып тагылганын билдирди. Сот отурумуна лингвистикалык экспертиза жүргүзгөн киши келген жок. Активист Жоробеков өзүнө тагылган айыптарга макул эместигин, эч кандай мыйзам бузбай өз укугун гана колдонгонун айтты. Мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан 40 жаштагы активисттин кармалганына 2 айдан ашты. Ага массалык башылмандыктар беренеси менен айып тагылган. Бөгөт чарасы узартылып 13 апрелге чейин камакта калган. Сот кийинки отурум 12 мартта өтөт. 2023 жылы каржы пирамидаларына байланыштуу 358 кылмыш иши тергелип, анын ичинен 217 иш сотко жөнөтүлдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, каржы пирамидасы боюнча кылмыш иштеринин көбү Бишкек шаарында, Жалал Абад жана Ысык Көл облустарында болгон. Жабырлануучулардын жалпы саны 350 адамдан ашып, келтирилген материалдык чыгым 68 миллион сомдон көп деп эсептелген. Козголгон иштерге байланыштуу 40 адам жоопко тартылган. Кыргызстанда каржы пирамидасынан жабыркагандар соңку жылдары көбөйүүдө. Адистер аны баштаган саналуу адамдар гана киреше табаларын, калгандарында андай мүмкүнчүлүк болбой турганын, бул кадимки алдамчылык экенин эскертип келишет. Кыргызстанда жалпы республикалык тестке онлайн каттоо башталды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Каттоо 2023-2024 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү үчүн, окуп жаткан окуу жайларында жана мурунку жылдары бүткөн бүтүрүүчүлөр үчүн негизги жашаган жеринде жайгашкан райондук же шаардык билим берүү бөлүмдөрүндө онлайн жүрөт. Каттоо 29 февралдан 4 апрелге чейин уланат. Соңку жылдары окуу жайларга өтүүнүн босого баллы 110 болуп келатат. Быйылкы босого балл канча болору азырынча белгисиз. 2023 жылы жалпы республикалык тест 22 жолу өткөрүлдү. Былтыр 51 миңден ашуун бүтүрүүчү тестке катышып, 4,5 миңдей бүтүрүүчү жогорку окуу жайларынын гранттык орундарына кабыл алынган.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берди кабарларды. Жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Жогорку кеңештин депутаттары Шайлообек Атазов менен Айбек Осмонов ак төлөнбөгөн эмгек өргүгө чыкканы кечээ маалымдалган. Осмонов сыртта дарыланып жүргөнүн билдирди. Атазов комментарий бере элек. Буга чейин алардын аты атайын кызматтын төрагасы Канчыбек Ташиевке ыктаганы айтылып жүргөн регион телеканалында Райымбек Матраимов менен жакындыгы бар деген депутаттардын арасында аталган. Алар кетиш керек деген бир катар материалдар берилген. Соңку окуялар мандатын мөөнөтүнөн мурда тапшырган, камакка алынган учурлар болгон. Сөз Элеонора Бешембек кызында.
Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке жакын экени айтылып жүргөн регион телеканалы парламент бажы кызматынын мурдагы төрагасы учурда изөөдө жүргөн Райымбек Матраимовго жакын, бир убакта саналышы болгон деген депутаттардан арылышы керек деген материалдарды маал-маал менен жарыялап жатат. Анда Райымбек Матраимовдун агасы Искендер Матраимовдон баштап Надира Нарматованын, Айбек Осмоновдун, Шайлообек Атазовдун жана Нурлан Ражабалиевдин аты ачык аталган. Ага чейин 13 февралда Ата Журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Абдувахап Боронбаев мандатын тапшыруу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазганы, бир күндөн кийин арызы канааттандырылганы белгилүү болгон. Президентке караштуу антикоррупциялык ишкерлер кеңешинин мүчөсү Ялкын Даутов регион телеканалына берген маегинде тазалоо жогорку кеңештин депутаттарына жеткенин билдирген.
Коррупция аралашкан мурунку чиновниктердин тааныштары, жакындары депутат болуп жогорку кеңеште отурат. Кечээ биз көрдүк, Боронбаев өзү каалоосу менен арыз жазып депутаттыктан кетти. Бул эмненин белгиси? Баарыбыз тилекке каршы билебиз. Мурун шайлоо кезде шайтан оюндар көп болчу. Акча каражат, бийлик, маңсап жана ошондой эле тааныш туугандарды аралаштырып, мурун коррупция аралашкандын туугандары, жакындары, группалаштары жана кудалары бүт баары ушундай чырмашып мамлекеттик муниципалдык кызматтарга, укук коргоо сот органга чейин бар болчу. УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич 1-2 жолу белгилеп айтып кеткен. Ушундай кызматкерлер жумуштан алынып атат, тергөө амалдар болуп жатат. Ошого аралашкандар мына эми кезек депутаттарга келди деп эсептейм.
Искендер Матраимов менен Нурланбек Ражабалиев 22 февралда борбордук шайлоо комиссиясына мандатын мөөнөтүнөн мурда тапшыруу тууралуу арыз жазган жана ал канааттандырылган. Искендер Матраимов ошондон кийин өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу маалыматтар чыккан. Көп узабай бийликке жакын жалпыга маалымдоо каражаттары, социалдык тармактын колдонуучулары Айбек Осмонов менен Шайлообек Атазов дагы сыртта экенин жазып чыгышты. Мындан улам жогорку кеңештин басма сөз кызматы эки депутат акы төлөнбөгөн эмгек өргүсүндө экенин билдирди. Айбек Осмонов соңку маалымат тууралуу Азаттыкка учка комментарий берип жатып, качып кетти деген сөздөрдү жокко чыгарды жана Түркияда дарыланып жүргөнүн билдирип кайтып келерин айтты. Буга чейин Надира Нарматова анын аты Райымбек Матраимов менен кошо аталып жатканына байланыштуу Азаттыкка комментарий берген, анда байланышы бар деген маалыматтарды жокко чыгарган. Парламенттеги соңку окуялардан улам, убагында Райымбек Матраимовдуку делген мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайлоого баргандар, учурда эң ириде Ата Журт Кыргызстан фракциясында депутат боло тургандар тууралуу талаш талкуу жалданды. Мында Шайлөөк Атазовдун сырткары Ата Журт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Сыдыков, депутаттар Гүлшаркан Култаева, Алишер Козоев, Медербек Сакараев дагы 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстандын тизмесинде болгон Азаттык аталган депутаттар менен макала жазып жаткан чакта байланышууга аракет кылды. Бирок Гүлшаркан Култаевадан башкасы менен сүйлөшө алган жок. Култаева Азаттыкка комментарий берип жатып, соңку 15 жылга жакын убакыттан бери шайлоолорго бир нече партия менен катышканын белгилеп, Мекеним Кыргызстанга кантип киргенин, андан кийин Ата Журт Кыргызстан партиясы аркылуу эл өкүлү болгонун учкай баяндап берди.
Шайлоого негизинен мен 2010 жылдан бери өзүмдүн кандидатурамды коюп жүрөм. Буга чейин башка партиялардан да койгом. 2020 жылы Мекеним Кыргызстан партиясына ошо мени чакырган, баргамын. Бирок 2020 жылы эмне өзүңүздөр билесиздер, саясий окуялар болгонун, тилекке каршы өтпөй калдым. Андан кийин депутат болуу ниетимди билдирип, анан 2021 жылы Ата Журт Кыргызстан партиясынан өзүмдүн депутат болуу ниетимди билдирип, ошо саясий кеңешке менен сүйлөшүп, кандидатурамды коюп, депутат болуп, ошо элдин добушун алып шайланып келдим.
Гүлшаркан Култаева Райымбек Матраимов менен тааныш экенин ырастады, бирок жакын байланышта болбогонун айтты.
Тааныбайм деп айта албайм, мен тааныймын, анткени мен өзүмдүн резюмелерде деле бардык жерде ишкерлик менен алектенип келгенимди жашырбаймын. Логистика тармагында көп жыл иштедим. Калп айтпасам 23 жашымдан бери тааныйм, анткени өзүм бир компания ачканга чейин жеке компанияларда главный бухгалтер болуп иштегенмин. Ал кезде Райымбек Матраимов таможняда да инспектор болуп иштечү. Ошол кезден бери мен ал кишини тааныйм. Жакын аралашып бир бизнес кылып же бир коррупцияга аралашып эми мына кудай турат андай ишке мен аралашкан эмесмин.
Азаттык учурда бийликчил Ата Журт Кыргызстан фракциясында депутат болуп отурган, бирок убагында Мекеним Кыргызстан менен шайлоого баргандар кетиши керек деген пикирлер тууралуу аталган фракциянын айрым депутаттарынын пикирине кызыкты. Кундузбек Сулайманов алардын маселеси фракцияда каралбай турганын айтты.
Ушундай суроолорду эле сөйдөм, бир үчүн жооп берсин деп айтты.
Фракцияда карайсыздарбы, анткени эми коомчулукта талкуулуп атат да.
Фракцияда каралбайт, фракцияда каралбайт болуш керек. Пока андай маалымат жок. Кайсы негизде, кайсы мыйзамдын чегинде аны укук коргоо органдары бар дегендей, ошолордун сөзсүз сагы болот.
Деген менен жарандык активист Мукай Керимбаев Матраимов менен азыр көптүр мамилелеш болуп жүргөн деген айрым депутаттардын аты аталбай жатканында кош стандарттуулук жок деп эсептейт.
Райым Матраимовго жакын келген депутаттардын баардыгы анча мынчалар мандатын тапшырып өз ыктыяры менен кеткендер кетип атат. Эми мен ойлойм, мен чындап эле баягы моралдык жоопкерчилиги сезген депутаттар болсо өздөрү билип дагы кетип калыштары ыктымал деп ойлоп атам. Менчи карап көрүп турабызчы дагы алдыда. Балким ошо сиз айтып аткан депутаттар балким өз мандаттарын тапшырып кетип алар жоопкерчилигин сезипчи анан так кетсе кет бул кетет тиги кетет деп айтыш азырынча бир аз эртерээк болот го дейм. Кош стандарттуулук менимче жок. Себеби дегенде баягы түздөн түз байланышы бар депутаттар бар, кээ бирлер баягы партиясы менен чогуу барып калган депутаттар бар. Эми балким алардын дагы байланыштары терстирилип аткандыр. Көрө туралы менимче али алдыда көп эле жаңылыктар болсо керек. Буюрса убакыт көрсөтөт алдыда али кетчү депутаттардын саны менимче көп эле болсо керек.
Кезинде Мекеним Кыргызстандын тизмесинде болгон, учурда башка фракциялардан депутат болгондор дагы бар. Мисалы, Ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев, Альянс фракциясынан депутат Гүлкан Молдобаева, Бүтүн Кыргызстан фракциясынан депутат Алишер Эрбаев дагы бул партия менен шайлоого катышкан. Маматалиев жардамчысы аркылуу биздин суроону уккандан кийин жооп берген жок. Талдоочу Төлөгөн Келибаевдин баамында соңку окуялардан кийин чуулгандуу иштерде коррупцияга шек саналган адамдар менен кошо аты аталгандарды тазалоо үчүн люстрация мыйзамы керек.
Батлаевдин айтып атсам, мындай жүргөндөр депутаттан кетиш керек деген негизинен туура эле. Алардын жардамы менен, алардын каржылоосу менен депутат болгонубуз факты, чындык. Бирок аларды кетиш керек деген сөз менен эле алар кетип калбаш керекчи, анын кетиштин жолдору эгерде алардын үстүнөн кылмыш иши козголсо мыйзамдуу болот. Мунун баардыгын мыйзамдаштырыштын жолу бул люстрация мыйзамды кабыл алыш керек. Ошондо гана баардыгына чектик коюлат. Ошондо гана баардык орду ордуна түшөт. Ага чейин сен кет, мен кет, бул кетсин деген сөз менен Кыргызстан оңолбойт. Мындан кийин деле кайра эле азыркы бийлик мөөнөтү бүтүп кеткенден кийин кайра эле азыркы кеткен адамдар кайра келип алышы мүмкүн, сотто кайра акталышы мүмкүн, конфиссия болгон мүлктөрү кайра кайтарып алышы мүмкүн. Вот ошон үчүн баардыгын люстрация мыйзамды кабыл алышыбыз керек. Коррупция боюнча аралашкандар, аналардын жакындары, бир туугандары, үй бүлө мүчөлөрү, депутат, мамлекеттик кызматка аралашпайт деген талаптарды киргизишибиз керек. эң жакшы дистрибуция мыйзамды кабыл алыш керек дагы, ошону кимдер кетиш керек, ошонун баардыгы жазылыш керек. Ошондо эле парламент дагы Кыргызстандын бийлиги да тазаланат.
Жогорку кеңештин азыркы чакырылышында депутаттарга малган учурлар дагы катталды. Альянс фракциясынан депутат болгон Эмил Жамгырчиев өткөн айда кармалып, ушул айдын башында кайра үй камагына чыккан. Башкы прокурор Курманкул Зулушов былтыр жыл аягында парламенттен Жамгырчиевди чек арадан мыйзамсыз өткөндөгү негизде козголгон кылмыш ишинин негизинде жоопко тартууга уруксат сураган. Депутаттык комиссия 9-январда макулдук берген. Жамгырчиев ошол күнү терезеден качып кеткени белгилүү болгон. Ал эми учурда Бишкектеги 1-май райондук сотунда бүтүн Кыргызстан фракциясынын камактагы лидери Адахан Мадумаровдун соту болуп жатат. Мадумаровго негизинен 2 кылмыш иши козголгон, бирок бир өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси чек арага байланыштуу протокол тууралуу, экинчиси Чыңгыз Абдымомунов аттуу адамдын арызынын негизинде ачылган. Мадумаров былтыр сентябрда кармалган, ошондон бери Улуттук Коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайында жатат, өзүнүн камалышын саясий куугунтук катары сыпаттап келет. Мадумаров камалгандан кийин анын айрым фракциялаштарынын үн катпай келгени, ал турга бийликке ыктаган учурлары партия куруу, шайлоодо тизмет түзүүгө байланыштуу талаш талкууну жандантты. Саясатталуучу Орозбек Молдалиев шайлоо өңдүү саясий жараяндарда акча негизги ролду ойноп келгенин белгиледи. Учурда парламентти тазалоо аракеттеринде кош стандарттуулуктун белгилери байкалып жатканын айтты.
Шайлоого даярдануу, партия түзүү деген бул жөнөкөй эле бир жумуш эмес. Биринчи маселе эмне дегенде каражат маселесин чечиш керек болот. Ага офис керек болот, агитаторлор керек болот, көп чыгым талап кыла турган жумуш. Анан ошондо эле карайлаган там сюжет болуп эле барып акчалууларга барышат. Ар кандай жол менен акчалуу болгондор бар. Биздикинде өткөн мезгилде ак эмгеги менен байыгандар бир саналуу эле кишилер болот алар. Анан ошон самый яркий болуп мына район миллионду айтып атышпайбы, классический болуп калды да эми баягы. Акчалуу киши болгондон кийин анан ага барып партиясын түзө баштайт. Бул эми негизи мыйзам ченемдин нерсе. Партия түзөт, парламентке керек кишилерди жөнөтөт. Бул эми баягы саясий турмуштун терс көрүнүштөрүнүн бири да.
Парламенттин азыркы чакырылышында 2 депутаттын диплому тууралуу маселе чыгып, мандатынан ажырады. Талдоочу Бакыт Жумагулов парламенттеги соңку окуялар кийинки шайлоолордо сабак болушу үчүн мыйзамдар өзгөрүшү керек деп эсептейт.
Булардын баары сабак болушу үчүн биринчиден бул шайлоо кодексине, шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөрүүлөр киргизилиш керек. Киргизген өзгөрүүлөрдүн негизинде Борбор шайлоо комиссиясы положенияларды, инструкцияларды кабыл алыш керек. Ошонун баардыгы анан аткарылып каралыш керек да. Шайлоодон шайланып келген депутаттардын мындай маселелери жок болот да. Ошол эле жанагы дипломдор боюнча дагы мисалы маселелер көтөрүлүп жатат. Ал боюнча кандайдыр бир эксперттер карап, ушул баардык жанагы сиз айтып аткан маселелердин айланасында бир сыйра мындай системалык анализ кылып, и ошого кандай мыйзамга өзгөрүүлөр киргизилиш керек деген мындай иш аракеттер жүргүзүлүш керек.
Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиев мандатын тапшыргандан кийин алар шайланып келген бир мандаттуу Кара Суу жана Баткен округдарында кайрадан парламенттик шайлоо өтөт. Бирок анын датасы азырынча белгилене элек. Мыйзамга ылайык президент шайлоону дайындагандан кийин 2 ай аралыгында өтүшү керек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов менен маек тугалы, ал парламенттин абалы, бийлик менен мамилеси, уран маселесине байланыштуу суроолорго жооп берди. Интервьюнун толугун Азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрсөңүз болот. Суроолорду Айбек Бийбосунов узаткан.
Дароо эле саясаттагы негизги темалардын бирине өтөлү. 28 февралда элдик депутаттык тобунун төрагасы Акылбек Түбөнбаев мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков менен Икрамжан Илмияновду жоопко тартуу маселесин көтөрүп, Жээнбековдун экс президент макамынан ажыратыш керектигин айтты. Буга Матраимовду саясий аренага алып чыкканы, ага партия түзгөнү себеп болушу себеп болуп берерин кошумчалады. Акылбек Түбөнбаев жетектеген элдик тобунда сиз дагы мүчөсүз. Бул фракция менен кеңешилген сунушпу? Анан окуя бүгүнкү күндө кандай өңүттө өнүгүп атат?
Туура айтасыз, саламатсыздарбы. Негизи элдик топтун лидери Акылбек Тогузбаевичтен чыкты бул маселе. Буга чейин биздин фракциядан бул маселе каралган жок чындыгында. Бирок ар бир депутат өзүнүн сунушун, ой пикирин сөзсүз түрдө жалпы жыйынга алып чыкканы же болбосо комиссия түзгөнү сунушун бере алат да. Ошондуктан жалпы жыйында Сооронбай Шарыповичтин кол тийбестиги боюнча маселени көтөрдү. Бундан ары эми фракциянын чечими керек болот, кол топтоо керек болот. 3/1 бөлүгү депутаттардын арасынан. Ошол жерде бүгүнкү күнү кол топтоо болуп атат. Фракциянын чечимин чыгарса, анан комитетке чыгат. Комитеттен кийин комиссия түзүлөт дегендей ар бир фракциядан. Канчалык негизде кол тийбестигин алса болот, болбойт, аны комиссияны иликтеп бүткөндөн кийин соттун чечими менен гана чечиле турган маселе да.
Кол топтоого сиз өзүңүз да катыштыңыз. Мага негизи эле ушул Жээнбековдун экс президент макамы боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Негизи бүгүнкү күнү бул парламент коллегалдуу орган да, көпчүлүктүн добушу менен, көпчүлүктүн макулдугу менен бул чечиле турган маселе. Негизги мен бул кол топтоого мен кол койгон жокмун. Бул эми башка тараптан алып чыгып комиссияны түзө берет. Бирок негизги кол тийбестик боюнча мен айтат элем, экс президенттердин өзү кол тийбестик макамы бар, эгерде алар мамлекетке зыян келтирбеген болсо, элге зыян келтирбеген болсо, же болбосо бир тыккынчылык, же болбосо бир коррупциялык чоң иштерди кылбаган болсо, бул макамы калыш керек. Эгерде мамлекетке зыянын келтирген болсо, же болбосо бир тыккынчылык кылып, же болбосо бир ушундай бир маселелер жаралган болсо, сөзсүз түрдө сот аркылуу сот чечип, ушундай күнөөлүү деп чечкен болсо, макамы алыныш керек. Негизи кол тийбестик деген негизи болбош керек да. Кол тийбестигин бар деп каалаган калчап өзү билемдик менен иш алып барган болсо, если күнөөсү болсо эмне үчүн жооп бербеш керек? Кол тийбестигин алыш керек болот.
Соңку 1-2 жуманын ичинде эле 3 депутат мандатын тапшырды. Алардын бири Матраимовдун бир тууганы болсо, калган экөө кезинде Матраимов менен Бажыда чогуу иштеп, кийин сот жообуна дагы бирге тартылышкан. Азыркы тапта мандат тапшыруу иши дагы улана турганы айтылып, ошол эле Айбек Осмонов, Шайлообек Атаазов, Надира Нарматовалардын ысымы аталып жатат. Мандат маселесине байланыштуу бул сөздөрдүн канчалык чындыгы бар? Анан деги эле ушул процесске сиздин пикириңиз кандай болот?
Туура айтасыз. Негизи ар бир депутат бул эл тарабынан шайланат. Ошондуктан ар бир депутаттын бүгүнкү күнү шайлаган өзүнүн шайлоочулары бар жана колдогон элдери бар да, электораты бар. Бүгүнкү күнү мен эми мандатын тапшырып кеткен коллегаларым, алардын өз пикири, мен алар үчүн бирдеме деп пикирин айта албайм. Сөзсүз түрдө алар өзүн, ар бир адамдын өзүнүн жазган арызын же болбосо тапшырган мандаты боюнча мен пикир бергенден алысмын. Булардын өзүнүн каалоосу. Бул эл тарабынан мандатын тапшырылсын деп жана мындан ары да депутаттык мандатын тапшырыш керек деген мындай бир сөз болуп кетип атканда мен айтат элем, бирок ушулар Райым Матраимов менен канчалык деңгээлде мамилеси бар? Райым Матраимов менен ошо бир коррупциялык иштерди кылдыбы же кылмыштуу бир ишти кылганына жараша жумушту алып барыш керек да негизи. А мен бул жерде бир эле мен өзүм бүгүн эртең менен дагы өзүмдүн пикиримди айттым.
Айбек Осмонов боюнча.
Мен бул Айбек Осмоновду, бир тууганы Нурбек Осмоновду мен буларды жаштайынан жакшы эле тааныйм, билем. Ошондуктан буну бүгүнкү күнү Райым Матраимовго мындай жабыштырып атканы бир мындай туура эмес деп айтат элем да. Бул өздөрү пешенеттери менен мээнет кылып мындай бизнес тармагынан чыккан, бүгүнкү күнү бунун мандатын алып кое тургандай бул мамлекетке бир зыян келтирген же болбосо мамлекеттик жумушта туруп бир коррупциялык иштерге аралашпаган деп мен айтылат элем да. Ошондуктан мандатты бир гана буларды шайлоочулар өздөрү чакыртып алышы мүмкүн, же болбосо өздөрү кетсин, же болбосо мандатын тапшырышын деген менен бул маселе каралбайт да. Ошондуктан булар бир топ деген элдерибизге иш орду менен камсыз кылган кыргыздын жакшы чыгган жигиттери, бир топ деген мыйзамдардын автору, бир топ деген өзүнүн шайлоочуларына кызмат кылган жигит катары мен жакшы тааныйм. Ошондуктан буну качып кетти дегенден алыс болуш керек. Элдер бул жылдар алуучу өзүнүн ден соолугуна байланыштуу лечениясын өтүп жатат. Бул эртең кайра келип өзүнүн депутаттык жумушун улантат деп айтат элем да.
Азыркы тапта ушул эле кошумча суроо, кайсы бир депутатка бийлик тарабынан мандатыңды тапшыр деген мажбурлоо болуп атышы мүмкүнбү?
Мен эми аны биле албайм, андай кимге болуп атканын мен кабарым жок. Бирок ушуну билиш керек, ар бир депутат эгер мандатын тапшыра турган болсо өзүнүн каалоосу менен тапшырат, тапшыра алат. Же болбосо эгерде бир кылмыш кылган болсо, кылмыштын үстүнөн кармалган болсо, ошондо гана ага иш козголуп, ошондо дагы соттон далилделип гана ошондон мандаты гана алынат да.
Рахмат. Тазыбек мырза, сиздин азыркы саясий көз карашыңызды кандай деп сыпаттасак болот? Анткени акыркы учурда толугу менен бийликке лоялдуу болгон депутаттардын шартында, же болбосо депутаттардын фонунда сизди оппозиционер саясатчы катары көргөндөр да бар. Мындай ойго өкмөткө бийликтин айрым аракеттери боюнча айткан билдирүүлөрүңүз дагы ушинтип ойлогонго түрткү болуп жатат да.
Мен бүгүнкү күнү бүгүнкү бийлик, бүгүнкү өкмөт башчыга мен буларга мен душман эмесмин. Болгону биз өз милдетибизди аткарып атабыз. Биз аткарып атканыбыздын негизги максаты биз эл менен биз мамлекетпиз да. Биздин бүгүнкү күнү бизди шайлаган элдер менен биздин мамлекетте жашап аткан элдерибиздин көйгөйүн биз сөзсүз түрдө айтып турушубуз керек. Алардын нааразычылыгын же болбосо эл менен эсептеш керек да. Бизде кыргыздар деле ошо жакшы макал бар: эл менен болсоң сен бийиксиң да, элден чыксаң кийиксиң деп. Ошондуктан ар дайым элдин пикирин менен келишип, ошолор менен ортодо бир калыс жумуштарды алып барышыбыз керек да. Жок, мен өзүм билем, бийлик колумда, же болбосо биз айткандай болот дегенден алыс болуш керек да. Ошондуктан мен буларды азыркы айтып аткан нерселерим эң бир бул элдердин көйгөйүн гана көтөрүп атам. Ошондуктан ошону туура кабыл алыш керек дагы, туура эмес жагын оңдош керек, туура жагын тууралап кете бериш керек деп айтат элем да.
Тазыбек мырза, жакынкы учурда ушул жогорку кеңешке дагы бир талаштуу документ келип түшүшү мүмкүн. Бул ошол уранга байланыштуу. Мына сиз баардыгыбыз кабардарбыз, жакында эле ошол Балыкчыда президент эл менен жолугуп, Балыкчыга жакын жайгашкан кызыл ломпон кенин казуу демилгесин көтөрдү. Бул экономикалык жактан пайдасы болорун, кумтөр экинчи кумтөргө айлана турганы дагы айтылып атат. Ошол эле учурда каршыдагы пикир бар. Ошондо уран казууга мораторий киргизилген, 2019 жылдагы мораторийди жогорку кеңеш аркылуу жокко чыгарыла турганын айтты. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Анан негизи эле ушул уран темасында эмнелер эске алынышы керек деп ойлойсуз?
Эң туура бүгүнкү күнкү көйгөй ушул жерде. 2019 жылы бул маселе көтөрүлүп, активисттер тарабынан, анан ошо жалпы палатага депутаттар аркылуу чыккан. Ошондо Алмамбет Шыкмаматов дагы,
Алтынбек
Сулайманов бул маселени көтөрүп алып чыгышкан. Алып чыкканда ошол жерде жогорку кеңеште депутаттардын мыйзамдык долбоорун бекитип бергенбиз. Мораторий болуп, ал жерде казылбаш керек деген чечим чыккан. Бүгүнкү күнү бул маселени мына экинчи кумтор болот, же болбосо бул жерде мынча байлык бар дегенге мен бүгүн дагы мен каршымын. Мен өзүм ой пикирим боюнча мен каршымын. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзү экологияны сакташ үчүн, жашылдандыруу үчүн ушунчалык бир мындай аракеттери чоң болуп атат да. Биздин эле ошо биздин мамлекетибиз деле бир топ деген организацияларга чыгып биздин Кыргызстаныбызды жашылдандыралы, экологиясын камап сактап калалы деп бир топ деген акча гранттар дагы алып атышат да. Анан биз ошол нерсеге аракетибиз башка, анан кылган ишибиз башка болуп калса дагы туура эмес болот да.
Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов менен Айбек Бийбосуновдун маегин уктуңуз. Интервьюнун толук версиясы Азаттыктын YouTube-дагы каналында. 29-февралдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Радионун эфирин мен Санжар Эралиев алып бардым. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу болду.